Dušan Kunovský vystudoval práva na Univerzitě Karlově a také na Cambridge University, kde získal prestižní stipendium prince Charlese. Po právní praxi se přesunul do developmentu a dnes je jeho Central Group největším rezidenčním stavitelem v zemi. Od bytových domů se dostal k rozvoji celých městských čtvrtí, na kterých rád spolupracuje s vyhlasnými architekty. Jakožto zakládající člen Sdružení pro rozvoj architektury se snaží ovlivnit také fungování veřejné správy. Rád se vydává na neobvyklé cesty, třeba na severní pól, nebo do pouště v roli řidiče na rally Paříž-Dakar. Petr Antl, absolvent pražské ČVUT, je ve stavebnictví celý svůj profesní život. Od roku 1993 v řadách Saint-Gobain, za kterou zaváděl technologie zateplovacích systémů po celém světě. Milovník hor a sportu je dokonce dobrovolným členem horské služby. Jinak se ale věnuje hlavně stavebním materiálům, a to třeba i na projektu prvního zcela soběstačného domu v Česku. Saint-Gobain má na starosti výzkum a vývoj. Očividně máte rád dobrodružství. Je development v Česku taky dobrodružstvím?
No, tak neřekl bych, že až takovým dobrodružstvím, spíš je hodně náročný na čekání. Já si možná myslím, že development je vůbec nejdlouhodobější biznis, co existuje, protože vytvoří se koncept, máme pozemek, vytvoří se nějaký koncept a bohužel schvalovací procesy se u nás natolik zkomplikovaly a prodloužily, že na vydání stavebního povolení pro běžný bytový dům v Praze čekáme 10 i více let. Takže pokud 10 a více let vyřizujete stavební povolení, tak ta vlastní výstavba a prodej, který trvá rok a půl zhruba průměrně, tak to je taková třešínka na dortu, která je vidět, ale to gro té práce a gro toho času už uplynulo, takže není to až takové dobrodružství, jako spíše náročné na trpělivost, svatou trpělivost.
Říkám si, že to může být i dobrodružné, protože se za tu dobu zcela změní to, co lidé chtějí, to, co je považováno za standard. Napadá mě, jak se za 10 let vyvinou takové stavební materiály, tam taky musí být ohromný skok a najednou být mnohem jiné možnosti.
No, stavební materiál se snaží vždycky vyvíjet v duchu toho trendu, který v tom oboru je. Samozřejmě, že se nečeká na to, jestli přijde ta poptávka, ale snaha je vyvinout i nové typy materiálu. Nicméně je pravda, že když začíná projekt, o kterém pan Kunovský mluví, a ten projekt se udělá před 10 lety, tak po 10 letech je třeba do něj vstoupit a zcela ho nově optimalizovat, protože některé materiály se zcela změní, mnohdy k lepšímu, mnohdy jdou v duchu i, řekněme, recyklace a věcí, které jsou spíš dané tou, řekněme, i udržitelností a tak dále. A to nelze postihnout na začátku. Já se domnívám, že jejich úloha developerů je strašně stížená tou velkou délkou toho procesu.
Já bych možná doplnil, že to není jenom změna nebo vývoj v materiálech a technologiích. Oni se také vyvíjejí takové ty společenské trendy, které samozřejmě mají vliv třeba i na strukturu řešení dispozic těch bytů, jestli jsou žádanější byty menší, jestli jsou žádané byty větší velikosti, jestli je trend třeba propojování prostor typu propojený obývák v podstatě s kuchyní.
Teď mě napadá odhlučení kanceláře.
Ano, což také prodělává nějaké svoje trendy, takže my jsme v podstatě, bohužel ten cyklus je tak dlouhý, že my jsme takový tušitelé z křišťálové koule, protože opravdu tušit, jaké trendy budou za 10, za 12 let, kdy ty byty budou dokončené a kdy půjdou na trh, je ta situace skutečně velmi, velmi komplikovaná. To znamená, veškeré kroky, které vedou k nějakému urychlení toho neskutečného procesu, dlouhého procesu té výstavby, samozřejmě maximálně vítáme, protože těmi postupnými kroky od toho stávajícího stavebního zákona z roku 2006, který už má do teďka 26 novel, obvykle každá novela byla často dobře míněna, ale situace obvykle ještě více zkomplikovala. Takže skutečně ten současný zákon se totálně neosvědčil, to znamená jsou práce, diskuze o novém stavebním zákonu, ve kterému se hodně upínáme, protože ať je to ta verze koaliční nebo opoziční, ať je to jakákoliv verze, ta situace nefunkční se prostě musí změnit, protože jinak tím trpí konkurenceschopnost celý rozvoj této země.
Skoro si říkám, jestli nám jinak nehrozí, že nám dojdou nové byty, protože dalo by se říci, že teď v době nejistoty ohledně covidu a strachu z budoucí inflace lidé, pokud můžou a mají peníze, taky dávají do bydlení. Jak se tenčí ta zásoba bytů, které jsou?
Jsou určité studie Institutu plánování rozvoje, že pro přirozenou obnovu bytového fondu a pro uspokojení poptávky vlastně lidí, zhruba 15 000 lidí, kteří každoročně do Prahy přicházejí, čímž vlastně se zvětšuje ta populace Prahy, by bylo potřeba postavit 10 000 nových bytů ročně. Ale problém je ten, že se jich dlouhodobě schvaluje nějaká čtvrtina, třetina tady z toho počtu. To znamená, ty nůžky se rozevírají, ten deficit narůstá, pokud se situace nezmění, tak v roce 2030 skutečně už může chybět nějakých 100 000 bytů, což je bydlení pro 250 000 lidí. A s tím samozřejmě souvisí ta dostupnost, respektive nedostupnost toho bydlení, protože když je bytů málo, logicky rostou ceny pozemku, rostou ceny všech vstupů, ty byty jsou logicky drahé. Já uvedu příklad z naší společnosti. Central Group jako největší rezidenční stavitel na našem trhu, my jsme nastaveni na prodej a produkci nějakých 2 až 3 000 bytů ročně. Připravujeme v současnosti už v různých lokalitách více než 30 000, ale v minulých letech díky tomu pomalému povolování, komplikovanému, jsme byli schopni zařazovat skutečně ne 2-3 000 bytů ročně, co bychom byli schopni prodávat a produkovat, ale jenom řekněme nějakých 700-800 bytů. Takže samozřejmě, čeho je málo, a po čem je poptávka, to je logicky nedostatkové, to je drahé a je skutečně škoda, že se ta dostupnost toho bydlení stále zhoršuje ve srovnání s ostatními metropolemi v okolí.
Čili není to nedostatkem lidí, nedostatkem materiálu, ale čistě tím povolovacím procesem?
On je to komplex věcí, ale v Praze mám podle těch aktuálních statistik se připravuje na různých místech více než 120 000 bytů v nějakých 800 projektech. Jsou v různém stádiu samozřejmě rozpracovanosti, ale je tady 120 000 bytů, které se připravují. To znamená, v podstatě někde stavět jsou projekty připravené, ale skutečně jsou někde uvázle v nějakém stádiu toho schvalovacího procesu. Takže v momentě, kdy ta výstavba dostane větší dynamiku, kde se skutečně podpoří i výstavba na brownfieldech, což je takový ten správný směr související s udržitelným bydlením, takým logickým rozvojem měst, raději než aby rostly do okolí, tak spíše skutečně využít ty plochy, které město má a které má vytvořené okolí, má vytvořenou infrastrukturu. Takže to si myslím, že je trend, který je správný.
Vy sám se chystáte na Zličín, Žižkov, Pankrácká Pláň. Jak správně přistupovat právě k brownfieldům?
Tak my asi před nějakými 7-8 lety jsme zvolili takový opravdu jako biznisový směr našich akvizic a našeho rozvoje, kdy jsme skutečně tak nějak v nějaké predikci těch trendů rozvojových skutečně vsadili na brownfieldy, což jsou činou nevyužívané nebo zanedbané části měst, často dřívějších skladových průmyslových areálů v širším centru Prahy nebo i okrajovějších centrech Prahy, ale většinou dobře napojené na okolí. A asi tím celkovým trendem je správný, že z těch 120 000 připravených bytů v Praze se 2/3 připravuje na brownfieldech a obecně z těch našich více než 30 000 bytů zase naprostá většina je právě v těchto rozvojových lokalitách brownfieldů. Takže myslím si, že to je směr, který je skutečně správný.
Má to materiálově nějaká, řekněme, specifika, rizika nebo naopak výzvy? Protože koukala jsem, že například výsledky Saint-Gobain za loňský rok byly dobré, ale koukala jsem na ty celosvětové a mluvila jsem tam hlavně o právě přestavování starých na nové, rekonstrukcích, renovacích, obnovách. Takže zdá se, že to není trend jen v České republice, i když si myslím, že zrovna Praha vyniká v tom, kolik brownfieldů a zanedbaných oblastí tady je.
No, ono to o tom materiálu jako takovým a výrobě až tolik není, protože prakticky naše společnost vyrábí pořád nepřetržitě, to se ani neutlumilo. Teď je otázka, jak se bude dál vyvíjet i celá ta situace, kdy pořád čekáme na určitý odbrždění. To, co pan Kunovský o tom mluví, to jsou zkrátka všeobecné trendy, jak strašně dlouho trvá od toho povolovacího procesu až po tu stavbu. Ta stavba vlastní potom prakticky běží nějakou vymezenou dobu, která dá se říct, že velmi často kopíruje i to, jak bylo předpovězeno.
Jestli to dobře chápu, vy víte, máte tady potenciálně klienty na 120 tisících bytových jednotek, ale nevíte, kdy přijdou v následujících 15
ne,
letech?
Ne, nevíme, ale víme zhruba, nebo vyvíjíme i materiály, které k tomu budou rozhodně vhodné, ať už jsou to izolace, nebo fasádní materiály, tak podobně, nebo i některé další speciality. Ale my hlavně bychom rádi, kdyby se ten proces, tak jak bylo naznačeno, uvolnil, protože samozřejmě umíme reagovat potom na potřeby zákazníků, ať už je to ten či jiný materiál nebo typ, má jeho celá škála, ale pokud se celé to domino sklopí, tak jako všichni potom budou mít těžší práci. Já pozoruju třeba, byl jsem, protože jsem velký příznivec paní architekty Jiřičné, jak to nádherný projekt je, o kterém pan Konovský mluví na tom Žižkově. A byl jsem i na setkání s občany Prahy 3, kde jsem si vyslechl argumenty těch lidí, kteří tam bydlí. A skutečně tam byly zástupné problémy, když budu velmi zdvořilý k tomu, co se tam... Ten projekt je prostě pyšný. My bychom byli rádi, kdyby Praha takového něco měla. A to není vůbec o materiálech, ty materiály potom umíme vyrobit a dodat včas a tak dále, ale o tom, aby se vůbec stavilo, že jo? Je to tak, pane Golovský?
Ne, tak říkám, pokud se nebude stavět, tak se nebude to město rozvíjet nebo ta země rozvíjet a ono je samozřejmě fajn, že máme tady staré město a že máme tady historii, na kterou jsme všichni strašně pyšní a všichni zbožňujeme. Ale Praha není jenom ten turistické centrum nebo ten, jak se občas říká, skanzen, ale to město v tom prstenci, v širším centru, v okolí prostě musí žít životem, aby ta metropole byla nějakým způsobem konkurenceschopná. A říkám, v to developmentu mě možná ten development naučil trpělivosti, ale v současnosti jsem poměrně optimista v tom, že skutečně nový stavební zákon, a říkám, ať je to verze opoziční, nebo ať je to verze koaliční, nebo ať je to verze vládní, jakákoliv verze je lepší než stávající nefunkční stav. Ale spolu s tím možná spojené nádoby s tou legislativou, která to vůbec umožní, je druhý problém, který by se měl řešit, a to je skutečně věc daňová, věc finanční, protože já, když se na věc dívám objektivně, tak já samozřejmě v řadě případů pochopím, proč ty městské části nebo město jako takové se nové výstavby je opatrné nebo se jí brání, protože zkrátka vyvolává to samozřejmě velké náklady na občanskou vybavenost, zejména školy, na úpravy dopravní infrastruktury. A pokud je skutečně situace taková, že stát z nové výstavby vybírá velké daně, zjednodušeně za každý nový byt, co se v Praze vyprodukuje, prodá stát, státu se odvádí 1 000 000 korun. To znamená, za každý byt stát dostává 1 000 000 korun. Což je fajn, kdyby ovšem, a jsme na to zvyklí a respektujeme, že žijeme v této zemi, platí se daně. Ale problém je v tom, že z tohohle vybraného milionu jde jenom malá část nebo zcela minimální část do těch městských částí měst, obcí, kde se reálně staví. Proto my jsme iniciátorem takové, nebo jsme vlastně autoři takové určité iniciativy, aby se lépe pojmenovalo to rozdělení těch vybraných peněz. Například, kdyby se DPH, které je nabity 15%, tak kdyby se snížila na 10%. A těch rozdílových 5% by nezůstávalo ani investorům, ani developerům, ani klientům. Všichni jsme zvyklí platit 15%, ale těch 5% by formou místního poplatku šlo přímo do té městské části, do toho města, do té obce, kde se staví. Takže veřejné prostředky by nepřicházely o nic, dostaly by 10 plus 5 prostředků, ale adresným způsobem by to skutečně šlo na podporu toho, kde se staví a kde vznikají ty největší zátěž a největší související náklady na školy, na dopravní infrastrukturu, na vybavenost. Takže pokud se nepojmenuje skutečně to spravedlivější rozdělení těch veřejných peněz ve prospěch těch měst a obcí, kde se staví, tak ta nová legislativa tomu pomůže jenom částečně. Jsou to spojené nádoby.
Jak se má právě rozdělit, nebo jak se má investor, developer, podílet na rozvoji veřejného prostoru, té oblasti, kde působí. Dalo by se říct, že když se teď podíváme na projekty, zvlášť na těch brownfieldech, tak jako by to bylo součástí, ale dřív to tak nebývalo. Co se změnilo?
Ne, já dlouhodobě se k téhletém záležitostem vyjadřuju, kdy investor, developer musí hledat nějaký konsenzus. Musí hledat nějakou schodu z hlediska toho území. To znamená, od začátku, jak my fungujeme, když rozvíjíme nějaké území, připravujeme nějaký projekt, tak naše první kroky směřují na místní radnici, kde to chceme prezentovat. V řadě případů na Institut plánování rozvoje iniciujeme nějaké veřejné diskuze, veřejné prezentace o tom, jak postoupit dál. Jsme skutečně připraveni, protože pro to bezprostřední okolí samozřejmě určitá každá výstavba i sebelepší a sebehonosnější a sebepřínosnější vyvolává určitou nějakou zátěž. Když se staví zkrátka, je to určitý hluk, je to určitá prašnost, je to nějaký zátěž dopravy. Prostě každá stavba minimálně po dobu té realizace má svoje zápory, ale ve své podstatě je důležité, aby na konci ty klady převážely. Takže já jsem skutečně inicioval to, že na začátku diskuze o tom, že jako určitý příspěvek pro hledání té společenské shody by investoři nějakým adekvátním příspěvkem měli přispět na rozvoj toho okolí. Ten příspěvek jsme definovali tak, aby v podstatě nezvedal tu vlastní cenu už takhle jako drahých bytů, tak jsme tady v Praze definovali, že adekvátní výše toho příspěvku by bylo 500 korun na hrubou podložní plochu, což zjednodušeně vychází na 50 tisíc na byt. Což znamená, za každý byt, který by byl, by ta městská část nebo by ta místní radnice dostala 50 tisíc na určitý rozvoj nebo zvelebení toho okolí, které by bylo. Ale bohužel tato věc je často chápána špatně, že by tady ty příspěvky investorů, ta kontribuce takzvaná, měla financovat právě školy, velké veřejné investice. Ale proto se přece platí ty daně, proto se platí státu ten 1 000 000 korun za každý byt, takže nesměšujeme to, že se platí daně a ten stát samozřejmě musí plnit nějakou veřejnou funkci, co by mělo být víc veřejná investice než veřejná základní škola. Takže proto se platí daně, více z těch daní samosprávám, ale investoři pro nějaké hledání konsenzu z toho okolí, to znamená přispět adekvátní částkou, zjednodušeně 50 tisíc na byt, na rozvoj a rozkvět toho nejbližšího okolí. To nám přijde vyvážená záležitost.
Škola a řekněme nové generace jsou dobré pro město, ale i pro autora nebo investora toho projektu, protože to samozřejmě také určitě zvyšuje hodnotu. Co vlastně lidi dnes od bydlení chtějí? Jak se tohle mění? Vy už jste na tom trhu opravdu dlouho. Jak se mění to, co musíte nabídnout?
Ten hlavní asi trend, který se projevuje v posledních letech, je ten příklon k tomu metropolitnímu skutečně životu. Že už to není tak, že ve městě v podstatě v nějaké monofunkční čtvrti bydlím, tam si to odbydlím, tam strávím ty pracovní dny a jakmile si odpíchnu v pátek, tak vyrážím někam daleko za Prahu, někam si užít to své volno a ten svůj víkend. Takže tady to rozdělení toho života, což byl trend v podstatě za socialismu ve městech a který se potom i následně potom překlápěl, ještě pokračoval nějakým způsobem tady ty trendy částečně dál, tak skutečně teďka se překlápí k tomu, že lidé, zejména ta nová generace, mladší generace, skutečně chce žít, nechce jenom metropolitní bydlení, ale chce metropolitní život. To znamená, aby skutečně i ten veřejný prostor, nikoliv ten vlastní, ty čtyři stěny toho bytu, ale i ten veřejný prostor a živý parter s obchodem, služby, restaurace, kavárny, v podstatě veřejný prostor ze zelení, s vodními plochami, s lavičkami a tak dále, aby se ve městě nikoliv jenom nebydlelo, ale aby se tam i v podstatě žilo. To znamená, obecně to souvisí s tím, že nové developmenty se koncipují tak, že téměř vždy a všude ty partery už jsou živé, že to nejsou byty až dolů, ale že právě v tom přízemí jsou malé služby, obchody, restaurace, kavárny, aby to doleželo. A obecně větší investice právě do toho veřejného prostoru, do zeleně, do určitých doplňkových prvků, do nějakých parků, areálu zdraví, tak, aby to bylo místo pro život.
Jak se to mění materiálově, technicky, to, co lidé chtějí?
V souladu s tím, co bylo řečeno, víme, že zhruba lidi stejně stráví v těch bytech a domech 90% svého času, protože jsou v práci nebo teď už zvlášť jsou na home officech a podobně. tak z toho důvodu je třeba i nahlížet na ten komfort toho vnitřního prostoru z několika hledisek, ať už je to tepelný komfort nebo světelný komfort, protože když mám dostatek světla, tak se lépe cítím. To jsou fyziologické záležitosti. Akustický komfort, když mnohdy se lidi ptali teprve po čase, jak se jim v tom hezkém novém bytě bydlí, tak teprve následně zjistili, že třeba slyší sousedy nebo slyší hluk z ulice, což zpočátku nebylo vidět. Dnešní projekty už se zabývají dopředu tímto aspektem, tak aby i třeba ten hluk a vnitřní slyšitost a tak dále byla nastavena tak, aby lidi se cítili komfortně. S tím souvisí vnitřní vzduch a tak dále, který by měl být čistý a neměl být zatížený emisemi a podobně. A to je tam, kde může materiál tomu napomoct, nebo ty systémy, které se k tomu připravují.
Čili mám pocit, že u panelových sídlí jsme se poučili jak tím vnějším, tak tím vnitřním prostředím.
Já hodně skutečně ty trendy, které jsou. A to mě právě doposud mě překvapuje relativně velmi malý rozdíl v cenách těch starších panelových bytů, které se drží podle mého názoru neuvěřitelně vysoko, přestože ty jejich kvalitativní věci, ať tepelní, izolační, akustické, v podstatě zázemí společných prostor, parkování a tak dále, absolutně nevyhovující. Takže pro mě, a to si myslím, že ten trh potom více jak čtvrtstoletí, co dělám, relativně dobře znám, tak mě překvapuje ta vysoká úroveň těch cen, nebo respektive téměř srovnatelnost s novými byty, které samozřejmě jak normami, tak i obecně těmi společenskými trendy se skutečně posouvají. V podstatě to je nebe a dudy oproti tomu dřívějšímu, co bylo, nebo i tomu, co bylo před 15 lety, i tomu, co bylo před 10 lety, i tomu, co bylo před 5 lety. Ten posun je stále dopředu. Třeba ten trend samozřejmě k tomu držitelnému bydlení, k zeleným střechám, k rekuperacím, to si myslím, my v podstatě už v současnosti do většiny našich projektů řešíme rekuperaci, což je vlastně docené vnitřní větrání, které v podstatě přitápí, ale zároveň má i dochlazovací funkci v průběhu let a dokáže to snížit, nebo ten vzduch, který vhání i v teplých letních měsících, až o 6 stupňů nižší, než je venkovní teplota. Takže systém rekuperace, kromě té určitého zdravého bydlení, tak to dává samozřejmě i tu určitou ve městech, kde je často hluk z dopravy, určitou tu zvukovou pohodu. Obecně ten trend k elektromobilitě, k retenčním nádržím, k hospodaření s dešťovou vodou, to jsou skutečně kroky, kdy jak v naší produkci, tak obecně, jak se vyvíjí celý ten trh, tak každý další projekt je v podstatě se poučí z toho dřívějšího a je v podstatě lepší a je kvalitnější a snad i dispozičně s ohledem na nové trendy jako optimalizovanější.
Čili udržitelnost, to je opravdu něco, co se všichni snaží a i to vyžadují, ale jak se to projevuje na cenách? Jak se taková udržitelnost prodraží? To je asi otázka na oba.
Je potřeba hledat určitý balanc, protože být jenom fundamentalista, že všecko bude absolutně jenom zeleno-progresivní, tak je samozřejmě potřeba uvažovat s kalkulačkou v ruce, tak aby dobře míněnými kroky se to v podstatě bydlení neprodražovalo o desítky procent. Ona v podstatě, každá legrace něco stojí a tu cenu to chtě nechtě to prostě zvyšuje. Ale zároveň pak jsou tady určité úspory z hlediska provozu a obecně samozřejmě i nějaký trendy k udržitelnosti života jako takového. Ale není možné nepojmenovat to, že ty věci zvyšují některé více, některé méně. A vždycky je potřeba pečlivě vážit, aby to nebyla cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly.
Souhlasím, je tam ta věc, že je to dlouhodobý potřeba vývoje a rozvoje těchto materiálů, tak aby našli ve správnou chvíli ten ekonomický balanc, protože v dnešní době, abychom přišli byť s revoluční myšlenkou totálně zeleného, když to řeknu v uvozovkách, materiálu, tak je to jenom uplatnitelný u některých vědeckých projektů. Takový, jako jste říkala třeba u toho českého soběstačného domu. Tam samozřejmě je to perfektní laboratoř, ale nelze si představit, že budeme chtít stavět ještě dvakrát nebo mnohem dráž, protože budeme takto dogmatičtí. Ale na druhou stranu je třeba na tom dlouhodobě pracovat, protože skládkovny je dneska ještě strašně levný proti tomu, jak je ve světě a tak dále. To nás všechno čeká a nelze si představit, že budeme mít pořád suroviny, my je budeme muset recyklovat a tak dále a to bude velká výzva pro výrobce, protože zkrátka dochází písek, dochází
kamení,
já nevím, kde jaký suroviny a logicky se budeme muset o to všichni starat. A chci říct, že mě taky s podivem, ale to je v podstatě odpověď na to, že je tu nedostatek bytů, proto ještě pořád ta stará substance je téměř za stejnou cenu jako tyhle ty skvělý nový domy, které se teď stavějí. A to je nepochopitelné, jako kdybyste si koupila Škodovku stovku za stejný prachy, jako je dneska Superb, jo? Tak to je asi tak jako srovnatelný. Ale protože všichni chtějí mít 4 kola, tak si koupí i tu starou Škodovku. A to je, to asi vidím v tomhle, a dokud se toto nezlomí, a nebo se nezačne dělat dostatek bytů, tak nebudeme moc uplatnit nové věci, nebudeme moc uplatnit, řekněme, i takovýto revoluční trendy, ale pracujeme na tom, zelený střechy, když se jako zatepluje, otepluje planeta, my zkrátka nemůžeme tady přehřívat ty města, ta města, byť bychom si přáli tam bydlet, tak budeme muset se takto postarat, aby právě to bylo natolik přívětivý, tak jak to třeba v těch projektech se myslí, ale aby se prosadili.
Za nás je důležité, prostě, aby se stavělo. A jestli se vedou debaty, jestli mají převážně stavět soukromí investoři, nebo jestli to mají stavět města, nebo stát z peněz daňových poplatníků, nebo jestli mají vznikat družstevní byty, nebo baugrupe, nebo nějaké experimenty. Ať to vznikne jakkoliv, ale hlavně, ať se nějakým způsobem staví. My zastáváme takovou jako konzervativní názor, který si troufnu říct, že je správný, protože se tak nějak osvědčuje celosvětově, že skutečně dostupnost bydlení pro ten střední segment obvykle přinesou zdravé tržní podmínky a zdravá konkurence mezi investory a hypotečními bankami. V tomto momentě, když je dostatek bytů a je zdravá konkurence mezi developery a hypotečními bankami, tak obvykle to jsou to období, kdy je bydlení nejdostupnější pro střední segment. A stát samozřejmě musí plnit svoje funkce, musí se postarat o sociálně potřebné, musí se postarat o handicapované, o starší občany a tak dál, ať plní ty funkce v podstatě tam, kde má, ať staví svoje služební byty, aspoň ten stát nebo město na vlastní kůži pochopí a zkusí si to, jak se to projít tím procesem celým, jestli těch opravdu nějakých 50 razítek, jestli to není moc a jestli, protože stát logicky, nebo ať stát nebo město si musí projít stejným procesem jako ten soukromý investor, takže já jsem jenom rád, když se chce do toho stát nebo město pustit, protože zkusíte na vlastní kůži a snad to povede k nějakému znormálnění nebo zrychlení toho procesu.
Doufá Dušan Kunovský. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Petru Antlovi. Díky.
Děkuji.